Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Yes, og velkommen her til Lægens Ord, hvor at jeg jo er rykket ind, eller i hvert fald har fået nogle elever fra Niels Brock med ind her i studiet, og det er jo sådan lidt det, som det her koncept kommer til at handle om de næste 8 uger. Velkommen til de 2 elever, som jeg har med fra Niels Brock. Det er Rasmus, først og fremmest velkommen til dig.
Jo, tak.
Og så er det Mathilde, og velkommen til dig også.
Tusind tak.
Og det, som den her podcast jo egentlig kommer til at skulle gøre her over de næste 8 uger, det er jo at forsøge at prøve på en eller anden måde at finde ud af, hvordan I unge egentlig har det. Altså, en ting er jo med coronakrisen og alt det, der er sket det sidste års tid, men der er jo rigtig mange ting, der tyder på, at nogle af de, der virkelig lider i den her krise, og hvor man i virkeligheden er sendt hjem til tælling for hvad er det, 3. gang i træk nu, og hvor der stadigvæk er det her uforudsigelighed, at det er altså rigtig mange af jer unge. Vil I ikke starte med at prøve at bare lige kort bare lige nævne, hvem I er, og hvilken klasse I går i, og hvordan I egentlig oplever tiden, som den ser ud lige nu? Hvis vi starter med dig, Rasmus.
Jo, ja, mit navn det er Rasmus. Jeg er 19 år gammel, og så går jeg på Niels Brock JTP, vores handelsgymnasium JTP, hvor jeg er i gang med mit sidste år på vores økonomilinje. Og så er jeg også ungdirektør for Niels Brock. For mig, der i den her coronatid, der synes jeg personligt, at det er svært det her med, at vi render rundt derhjemme hele tiden, når man ikke kan komme ind og se sine kammerater på samme måde, når man er i skole. Også dermed, at man er vant til, så har man sine pauser i løbet af modulerne, hvor man lige kan snakke sammen osv. Det mangler man ret meget, når man sidder derhjemme, og man bare sidder og kigger ind i en skærm hele dagen.
Mm.
Og så er det overhovedet ikke det samme at snakke med sine kammerater virtuelt, som at se dem i virkeligheden.
Mm. Nu sagde du unge direktør. Prøv lige at forklare lidt mere om, hvad laver en unge direktør?
Jo, som unge direktør, så er jeg elevrådsformand for hele Niels Brock, alle afdelingerne.
Hmm.
Så det er mit ansvar at snakke med ledelsen og så videre for de andre elevråd.
Og hvor mange afdelinger, eller hvor mange mennesker taler vi egentlig om, du er direktør for?
Vi snakker om, vi er 4.000 elever, tror jeg, dengang vi faktisk er på Niels Brock. Så det er ret mange mennesker, som jeg repræsenterer.
Mm. Og så når du ser på de ting, der udspiller sig i øjeblikket, så ser du det selvfølgelig med dine egne øjne. Men jeg tænker, at du også oplever verden igennem en hel generations øjne, jo vel nærmest. Altså de mennesker, der kontakter dig, og du ligesom får indblik i, hvad det er, der rører sig der. Hvordan er det at være elevrådsformand lige i øjeblikket? Er det en let opgave, eller er det noget, du synes, der er svært?
Nej, jeg synes bestemt ikke, det er let. Jeg synes faktisk, det er ret så udfordrende, fordi man skal på en måde forsøge at skabe de her sociale arrangementer, og den trivsel, som vi normalt har på skolen, den skal man ligesom rykke over virtuelt.
Hmm.
Samtidig med, at der er måske mange elever, som har svært ved at deltage, fordi de måske ikke er så engagerede for tiden, så skal man ligesom prøve at få det hele til at fungere alligevel.
Ja.
Det kræver rigtig meget forberedelse og så videre, med en masse forskellige forslag.
Mm. Og vi har også Mathilde med. Mathilde, prøv lige at sætte nogle ord på, hvem du er, hvor du går henne, og hvordan verden ser ud, set igennem dine øjne i øjeblikket.
Ja, jamen, jeg hedder Mathilde, og jeg går i 2.T på Innovationsgymnasiet. Jeg er 17 år gammel og går på projektlederlinjen. Og der er jeg er så næstformand på Innovationsgymnasiet også. Så det er i hvert fald min rolle. Og i forhold til, hvordan det i hvert fald går hos mig, og hvordan jeg ser det, kan jeg tydeligt mærke en påvirkning af, at det efterhånden er noget tid, vi sidder herhjemme. Og jeg kan mærke, som et socialt individ, så påvirker det også mig. Så jeg synes, det er fedt, at vi kan i tale sætte de her ting.
Mm. Altså, nu er det jo en efterhånden altså det er jo et år, vi nærmer os det her år, hvor det er den 11. marts, vi blev lukket ned første gang. Hvis vi sådan skal prøve at kigge lidt tilbage, hvordan synes I egentlig, det har været igennem det her år, og hvorfor er den situation, vi er i lige nu, anderledes end for et år siden for eksempel, da man lige, du ved, altså da I blev lukket ned første gang og blev sendt hjem? Er der en af jer, der vil prøve at sige lidt om, hvordan I har oplevet den her rejse, eller hvad pokker det nu kan kaldes, ikke, igennem det her år?
Jeg tror, at det har været enormt surrealistisk, at det stadig er her. Da vi først blev lukket ned, der tror jeg ikke, der var nogen, der havde en idé om, at det ville fortsætte at være her et år senere. I starten tog vi det ikke så alvorligt. Det var mere, fri, vi kan være herhjemme, vi kan sove længe. Ferien kom lidt tidligere, end den normalt oprigtigt skulle have været, og det hele blev sat lidt om, og så kom vi så tilbage efter ferien med en hel masse nye restriktioner, som var noget, som vi virkelig skulle vende os til. Blandt andet var jeg også tutor, og der var en masse aktiviteter på skolen, som pludselig ikke længere kunne lade sig gøre. Vi har i hvert fald virkelig haft svært ved at finde på måder, hvorpå at vi kunne finde på aktiviteter udenfor. Men jeg synes virkelig, vi gør vores bedste, og vi har også en masse elever, som er meget engagerede omkring at få det bedste ud af det. Men jeg kan godt mærke, at man har brug for at komme tilbage snart. Jeg tror ikke, jeg snakker på min egen vej. Jeg tror, de fleste savner at se hinanden og komme væk hjemmefra.
Ja, og altså, hvad er det værste? Er det, at man er ved at være træt af at være derhjemme, eller er det, at man savner vennerne? Altså, er det sådan en væk fra eller en hen imod ting, der fylder mest lige i øjeblikket?
Jeg tror, det er sociale. Det er helt klart det sociale. Ja. Det andet kan man overleve, men det her med at være isoleret på en helt anden måde. Nu har jeg ikke selv været ramt af corona, jeg kender ikke rigtig nogen, der har. Men det er helt klart, det med, at man ikke ser så mange mennesker dagligt, at du egentlig bare er herhjemme og omgås med din familie. Så uden tvivl det sociale, jeg synes, det er svært.
Mm. Hvordan med dig, Rasmus? Hvordan har det forløb været for dig, fra man bliver lukket ned første gang som samfund, og så bevæger sig ind i et samfund? Ja, sådan lidt surrealistisk, jeg synes, det er et meget godt ord at bruge i den her sammenhæng. Men hvordan har det set ud fra dit perspektiv?
Jamen, jeg tror, jeg er meget enig i det, Mathilde, hun siger. I starten, der var det måske meget rart, at vi kunne være en lille smule hjemme, og man havde nogle lidt kortere skoledage, fordi man jo først var i skole fra klokken 8 af. Men nu er det ved at være trættende, og man vil gerne tilbage se sine venner helt generelt. Men jeg tror også, det er meget med det her, med at vi lever i en uvidenhed lige nu. Vi ved ikke rigtig, hvad der skal ske, om vi kommer tilbage her engang den 7. februar, eller hvad der egentlig sker. Så jeg tror, det er det, der påvirker rigtig meget. Det med, at man ikke har en dato, hvor man kan sige, altså nu skal vi i gang igen.
Jeg har tidligere i den her podcast talt med psykologer og andre, der ligesom ved en masse omkring de ting, der sker inde i mennesker, når det er, vi udsættes for sådan noget som det her. Og det, de siger, det er, at det, der er værre en isolationsfængsling, det er jo for eksempel, hvis man bliver isolationsfængslet på ubestemt tid. Så der er det der med, at man ikke ved, hvor længe man skal holde ud, og jamen altså, var det ved, ikke? Altså, nu hører vi lige om, at der måske kommer sådan en sydafrikansk eller en sydamerikansk variant lige om lidt. Så der er jo også et eller andet, vi er nødt til at ligesom gribe fat i og få kontrol over. En af de ting, som jeg jo har gjort, inden at jeg ligesom kastede mig over den her opgave, som jeg jo fik, fordi at jeres direktør, hun kontaktede mig og hørte om, hvad jeg mente kunne være relevant, så er det jo egentlig, at jeg har stillet nogle spørgsmål til jer. Jeg har lavet en survey, som blev sendt ud til alle elever, og knap 10% af jer, altså næsten 340 men unge, har besvaret de her spørgsmål, jeg har sendt ud til jer. Og jeg har jo faktisk alle svarene listet op her, og det jeg egentlig tænker, vi kunne gøre her, og det er egentlig bare for på en eller anden måde at kridte banen op og sige, jamen hvad er det så, vi egentlig oplever i øjeblikket? Hvordan er det, folk har det? Hvad er det, de ser? Hvordan ser verden ud derfra, hvor de unge, og det er jo så vel at mærke kun 340 ud af de 4.000, knap 4.000 elever, som har svaret, men Men hvordan har man det egentlig? Ikke? Det er jo, synes jeg, noget af det, vi måske kan starte med at snakke om, og så kan vi snakke senere om, hvad man kan gøre ved det selvfølgelig, og hvilke forslag man kan dykke ned i. Men lad os prøve at starte med at kigge på nogle af de her spørgsmål. Eksempelvis så stillede jeg jo et spørgsmål, hvor jeg simpelthen bare spurgte, hvordan har du det overordnet set for tiden? Og der var jo gående fra meget dårligt til dårligt, hverken godt eller dårligt, godt eller meget godt. Og der ligger, vil jeg sige, der er kun 5%, der siger meget godt. Så der er i hvert fald nogen, der er belastet. 30%, de siger, at de har det godt. Og så er der 37%, der siger, at de har det hverken godt eller dårligt. 22%, der angiver, at de har det dårligt, og knap 6%, der synes, de har det meget dårligt. Og det er et meget bredt, diffus spørgsmål, det er med på. Men hvordan tænker I egentlig, altså, fordi det der med, at der er 37%, der hverken angiver, om de har det godt eller dårligt, er det et udtryk for, at man nærmest er blevet til sådan en zombie, der render rundt og ikke helt tager stilling til, hvordan man har det? Eller hvordan tror I, man skal tolke de her sådan, svar? Hvad tænker I? Hvordan har de unge, I har kontakt til? Hvordan beskriver de egentlig, de har det? Og får I snakket om det?
Ja, altså i min omgangskreds, så snakker vi meget om det her med, at man bliver ret raskløs, når man bare render rundt herhjemme hele dagen. Så jeg tror, at det, du beskriver med, at man måske ikke helt tager stilling til, hvordan man har det længere, det er måske en meget, meget god forklaring på det. I forbindelse med det her med, at vi jo egentlig bare render rundt derhjemme, og hverdagen fungerer på samme måde hver eneste dag. Så der er måske ikke så meget at tage stilling til, fordi vi har ikke rigtig noget, vi kan gøre ved det. Vi er herhjemme, og vi har ikke selv valgt det, kan man sige. Så jeg tror, det er måske en meget god beskrivelse.
Hvad med dig, Mathilde? Hvad tænker du? Er det svært at finde ud af, hvordan man har det, hvis man ikke har noget at tage sig til?
Det synes jeg. Nu kan jeg primært snakke fra mit eget synspunkt, men jeg ved, at jeg er ved at blive lidt ramt af det, og det vil jeg gerne indrømme, at være herhjemme. Og det gik ikke helt op for mig, før de små ting. Så jeg tror, som Rasmus han siger, den her restløshed og den her forestilling om, at jeg tror ikke, det går op for en, om der er noget galt, fordi man laver det samme dag ud af dagen. Det eneste, som man laver stort set hele dagen, det er skole. Så jeg kan godt sætte mig ind i det her med, ikke at vide, hvordan man egentlig har det. Det er ikke, fordi vi pludselig er zombier, men det hele bliver bare meget ensartet.
Ja,
og
hvordan, hvor meget begynder man så at tænke over, at man faktisk kan, nu har man en masse tid, men hvor meget tænker man egentlig, at man går i gang med nogle nye ting? Altså du ved, der er jo måske, altså er energien der til at gå i gang med at lave nye ting, for eksempel, hvad vi er, motion, eller få en hobby, eller begynde at gøre noget, simpelthen bare for netop at have noget at tage sig til, hvad tror I, at energien er til, eller hvordan håndterer I de her, sådan, den her situation lige nu, tror I, eller de unge, der lytter med her?
Jeg kan se rundt omkring, at der er rigtig mange, som begynder på diverse ting, blandt andet den her strikke trend, der er kommet op at køre. Jeg har været ret stor, at folk er begyndt på det, og jeg har en masse venner, som jeg begyndt på andre ting, for eksempel altså sport. Jeg er selv begyndt at løbe en lille smule og træner lidt. Så jeg tror, der er mange, der finder inspiration i, at det her kan være en periode, hvor man kan begynde på noget nyt. Så er der nogen, der begynder på diæter, og man alle fokuserer nok på nogle forskellige ting.
Ja.
Men jeg kan fornemme på folk, hvad jeg kan se rundt omkring, at der er mange, der tager det som en periode til at prøve nye ting af.
Og Rasmus, hvad er du begyndt at strikke, eller er der nogen omkring dig, der er begyndt at strikke?
Nej, dog ikke. Jeg tror, jeg kan godt genkende det, Mathilde, du siger med noget motion, at det er folk måske begyndt på. Men ellers så, nu går jeg også en overgang over Mathilde, men ellers så synes jeg egentlig ikke, at der er så mange, der er begyndt på så mange nye ting hos os, i hvert fald i min omgangskreds. Jeg tror, det er det der med troen på, at vi snart kommer tilbage, eller håbet om, at vi snart kommer tilbage til den hverdag, vi kendte før corona, selvom det jo nok aldrig bliver det samme, holder en lidt fra at begynde på for mange nye ting.
Der er et af de spørgsmål, jeg har stillet, hvor jeg spørger om, hvor stor en del af tiden i løbet af de sidste 14 dage har du følt, at du manglede energi og kræfter? Og der synes jeg, for mig er det ikke overraskende, men alligevel, at 41% synes, at enten er det meste af tiden eller hele tiden, der mangler man simpelthen energi og kræfter. Og det er jo interessant, fordi man laver jo ikke særlig meget. Kan I prøve at sætte nogle ord på, hvorfor I tror, at man egentlig har det, at man bliver fuldstændig drænet for energi, når det er, at man jo egentlig ikke laver voldsomt meget? Prøv at sætte nogle ord på, hvad I tænker, der kan være der, så kan jeg i hvert fald komme med et bud på, hvad jeg tror som læge, at der kan ligge bag det her.
Jeg tror det er meget den her ensartethed.
Hmm.
At som jeg nævnte før, at det her med, at det eneste, vi laver, det er skole. Og skole er i forvejen hårdt. Gymnasiet, som 2.G er ved, og jeg er i gang med DHU, det tager også en hel masse kræfter. Så der er også rigtig meget overskud, som simpelthen ikke er der. Energien, det du bare er herhjemme, og ja, så kan man gå en tur, men igen, det er ensartigheden. Man laver ikke, man har ikke det forskellige i de forskellige hverdage, som man plejede at have. Tror jeg i hvert fald har en stor del med, hvad jeg gør.
Mm. Hvad tænker du, Rasmus?
Ja, der er jeg meget enig også. Det her med, at vi sidder i, personligt så sidder jeg i hvert fald i det samme rum hele dagen. Jeg står op, og så løber jeg lige en tur om morgenen, men ellers så er jeg i samme rum. Man mangler lige transporten ind til skolen, og de daglige ture op og ned på gangen, ned til kantinen, og om vi går lige ud og spiser noget frokost. Altså de her, den normale bevægelse, som man trods alt stadigvæk har, den mangler man jo.
Ja, fordi den der energi der, som der lige pludselig mangler, hvor pokker bliver den af, ikke? Altså, så er det enten fordi, at den forsvinder ud, eller også er det fordi, der slet ikke bliver skabt noget energi. Vil I mene sådan, at man får energi af at gå i skole? Altså er det noget af det, der også er i det? Altså ikke læringsdelen, men alt det andet? Er det det sociale, det der med at være sammen med vennerne? Er det den del af det, der ligesom er taget ud af ligningen, og man måske mangler at blive fyldt op og ladet op der i kontakt med vennerne? Er det det, I tror, der kan ligge i det her også?
Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg kender i hvert fald også personligt fra min egen krop, at i tider, hvor jeg måske har travlt, så oplever jeg måske mere energi, end jeg har lige nu, fordi kroppen får måske lov til at slappe af på en anden måde, når man bare render rundt hjemme hele tiden. Man skal ikke tage stilling til en masse ting. Mm. Så kender jeg fra weekender, at så bliver min krop nogle gange meget træt, når jeg så rent faktisk får lov til at slappe af.
Ja.
Så det kan også være det, der har en betydning.
Ja. Og så er der selvfølgelig også det interessante ved det her, hvis jeg sådan skal prøve at kigge på det, så er det jo netop, at en stor del af det, der foregår i hverdagen, det er jo til daglig vil det jo også være, selvfølgelig er det pligtbaseret, at man går i skole, fordi man skal, fordi der er et eller andet, man skal, men når man så er derovre, så er der lige pludselig noget dessert, noget flødeskum, som ligger i pauserne, i alt det sjove, i alt det der, der er ved at være på en skole, og være en del af et fællesskab, eller gøre noget sammen med andre ens venner, og alt det der, altså lidt som frikvartererne jo, er noget af det, der gør, at folk godt gider, eller børnene godt gider at gå i folkeskolen, ikke? Det er jo ikke for at lære, at børnene går i skole. Det er lige så meget for at have det sjovt og lave nogle sjove ting sammen med andre. Og sådan tænker jeg selvfølgelig også, det gælder for jer. Men så det, vi er ude i nu, det er, at det er jo faktisk i virkeligheden en skole, der er uden frikvarter, som I oplever, hvor det bare er, og hvor man ikke mærker, at der er andre omkring en. Men prøv at sætte nogle ord på, hvordan man ligesom kan... Hvad har I sådan oplevet, at der er opstået af ting, for ligesom at udfylde det her manglende energiskabende fællesskab, eller de her sådan, frikvarter, eller hvad vi skal kalde det. Hvad har I oplevet, at folk gør, eller har gjort med mere eller mindre succes?
Jeg tror, en af de helt store ting, som jeg i hvert fald har bemærket, det er den her aktivitet, som man prøver at få ved at være udenfor. Jeg synes, det er i stigende grad, at jeg ser folk, der lige går en tur i pausen, eller lige er udenfor efter, eller generelt prøver at få noget luft ind i dagligdagen, et andet slags frirum. Og så er der selvfølgelig en masse aktiviteter, som vi som skole prøver at få gjort. Vi arbejder jo på højtryk i elevrådet, kan jeg i hvert fald sige for vores afdeling, hvor vi blandt andet har en masse konkurrencer, hvor vi prøver at få folk til at lave noget andet, og vi har den her filmklub på tværs, som man også kan få snakket med andre fra de andre afdelinger, så man kan få et frirum. Der er et pusterum. Løbekonkurrencen, som jo ligesom binder det hele lidt sammen. Vi kæmper virkelig og arbejder på højtryk for at give folk muligheden for at finde det her pusterum.
Vi sidder jo her i podcasten Lægens Ord på Niels Brock, hvor jeg har Rasmus og Mathilde, som begge er med i elevrådet, hvor Rasmus han er formand for det, og Mathilde er med i det. Og det jeg nemlig har hørt jer fortælle om, det er, at I virkelig prøver at knokle på for at gøre en forskel for de elever, som altså jeres medstuderende, sådan så at I kan være med til at hjælpe dem til at have eller få det bedre i den her tid, hvor særligt det sociale spiller en kæmpe rolle i forhold til den påvirkning, der er af de unge. En af de ting, som jeg faldt over i det her spørgeskema, jeg har sendt ud, det var jo, at der er jo nogen, der har det virkelig, virkelig dårligt. Altså en lille bitte andel af eleverne, men som virkelig, virkelig lider, virker til at have det rigtig, rigtig skidt. Kan I prøve at sætte nogle ord på, det var nemlig sådan, i min børns folkeskole, der havde de, kan jeg huske på et tidspunkt, sådan en gul bænk nede i skolegården, sådan så at hvis man ikke havde nogen at lege med, så kunne man bare gå hen og sætte sig over på den gule bænk, og så kunne andre komme hen og sige, jamen, vil du være med i vores leg? Problemet med det her, den her situation, vi er i lige nu, at der er ikke nogen gule bænke at sætte sig hen på, hvis det er, at man sidder derhjemme, og hvis der ikke er nogen, der får øje på en på den måde. Har I gjort jer nogle tanker om, at den lille gruppe, som virkelig har det skidt, altså langt mere skidt end alle andre, hvordan man kan række ud til dem? Har I nogle idéer om, hvordan man ligesom får fat i dem? Er det noget, I tænker over? Kan I prøve at sætte nogle ord på det, Rasmus?
Ja, altså, jeg ved ikke, hvordan man sådan helt konkret kan gå ind og få dem med. Men som du siger, det er det der med, at man skal selv være mere opsøgende i den her tid efter det sociale. Det kommer ikke bare lige på samme måde, for man kan jo ikke se hinanden bag skærmen, hvordan det er, de har det osv. Så det kræver jo ret meget, at man også selv lægger det i det, at man er opsøgende. Og så er der, ja, så er der måske nogen, som ikke er vant til at være det. Men dem skal vi selvfølgelig også have med på.
Hvad tænker du, Mathilde? Er der nogen bestemte, altså er der en måde, hvorpå man ligesom kan få fællesskaberne, der til daglig måske er i små bobler i forhold til dem, man lige ser? Kan man få det her til at brede sig mere ud? Er der nogle platforme, man kan bruge, altså sådan strikkeforaer, eller altså noget, hvor man på en eller anden måde får fat i folk, så det bliver lettere at komme hen til fællesskaberne?
Det er selvfølgelig svært at håndplukke dem, som har det svært, fordi vi ved jo ikke, hvem det er. Men vores måde, det er, at vi jo som sagt afholder en masse konkurrencer. Vi har 4 forskellige, så vi så vidt muligt prøver at få en bred målgruppe, så vi kan ramme flest muligt, finde nogle interesser, som folk interesserer sig for, og som ligesom giver dem mulighed for og lyst til at deltage i det her fællesskab. Og jeg ved, at vi bruger vores primære platform er jo Instagram, hvor vi jo rammer i hvert fald vores målgruppe rigtig godt, og prøver virkelig at promovere det her, promovere fællesskabet, og jeg synes egentlig også, at vi har haft succes med det. Det kan selvfølgelig forbedres, men jeg kan mærke, at dem, som har været med, også synes, at det er fedt, at de har fået muligheden for at lave noget andet. Hvilket jo bare fedt for os, der har arrangeret det, ikke? At der rent faktisk er nogen, der nyder gavn af det.
Ja, og er der ikke også et eller andet i det her med, at når man engagerer sig i at arrangere noget for andre, at man så faktisk jo selv lige pludselig også får en grund til at stå op om morgenen og bevæge sig ind på skolen, fordi det lige pludselig bliver en ting, man gør, hvor det ikke bare bliver netop en form for, at du bryder med den der ensartethed, ikke? Og pludselig at du gør noget for andre, at det også skaber en fed følelse. Altså, er det åbent, hvem man ligesom kan, hvis der er flere, der gerne vil være med til at arrangere de her ting, er der noget, gør I det let for folk at få adgang til, eller hvordan fungerer systemet lige som det er nu?
Vi er i hvert fald meget åbne hos os til, at folk altid er velkommen til at hive fat i os, hvis de har nogle idéer til, hvad det kunne være. Jeg har haft nogle stykker, der hive fat i mig med hensyn til konkurrenceidéer, som vi fik op på grund af, at der var nogen, der var opsøgende, som Rasmus han siger, og som reelt vil gøre noget for fællesskabet. Jeg har mit afbræk ved, at som næstformand, at vi forpligter os rigtig meget til den her, det her med at gøre dagligdagen bedre for andre, hvilket er et af mine pusterum. Og som du selv siger, så er det rart, at det lykkes. Ikke? Men jeg synes også, folk har rig mulighed for at hive fat, og det synes jeg også, at der er nogle stykker, der gør, hvilket er så rart på vores side også. Fordi så ved vi, hvad vi skal gribe fat i.
Ja. Et af de spørgsmål, jeg også har kigget på, det er jo noget, som jeg synes, der er lidt interessant og også faktisk lidt problematisk på mange forskellige måder, fordi jeg spurgte jer, hvor stor en del af tiden i løbet af de sidste 14 dage har du haft besvær med at koncentrere dig, for eksempel følge med i undervisning eller se fjernsyn. Og der er altså næsten, næsten 40%, 50% bliver det næsten, som siger, at det er hele tiden, eller det meste af tiden, at de har svært ved at følge med i undervisningen. Hvorfor er det så svært, det her med at koncentrere sig, når man sidder derhjemme? Kan I prøve at sætte nogle ord på det?
Jamen, jeg tror igen, det er det her med, at du sidder og kigger ind i en computer, og så er du i de omgivelser, som du før corona har været vant til, at kunne lave alt muligt andet, end måske at sidde med undervisning. Så det er nemt at flytte fokus et andet sted hen, og koncentrere sig med et eller andet. Hov, der var lige noget på værelset eller noget helt andet. Ikke? Altså, så det her med fokus ind i en skærm hele dagen, det er i forvejen hårdt. Men når så også der er alle dine andre fristelser, som du har i dit fritid normalt, når de så også er lige omkring dig, så tror jeg, det kan være rigtig svært at koncentrere sig.
Ja, fordi der er måske heller ikke nogen konsekvens. Der er ikke nogen lærer til at sige fy.
Nej, lige nok.
eller et eller andet. Altså, der er ikke nogen til at holde øje med, om man går for rødt, eller et eller andet den dur. Hvordan oplever du det, Mathilde?
Jeg kan relatere så meget til, hvad Rasmus siger med hensyn til undervisningsmiljøet, som virkelig påvirker en det her med, at man hurtigt bliver distraheret af de ting, som førhen var ens altså fritid. Det her var ikke et sted, jo, jeg lavede lektier selvfølgelig, men det var ikke et sted, hvor at man skulle lære ting på samme måde. Og det her med at skulle kigge ind i en skærm dagen lang. Lærerne er ikke, det er ikke vant for dem at sidde i denne her situation. Og det påvirker jo selvfølgelig også undervisningen, at man ikke kan lære det på samme måde, som hvis man havde været i skolen. Og der er der ingen tvivl om, at læringsniveauet er faldet en smule.
Men det må være faldet mere end bare en smule, fordi jeg tænker, hvis der er, det er kun 3,5%, der siger, at de på intet tidspunkt har haft svært ved at koncentrere sig, eller 12% lidt af tiden, 15% lidt under halvdelen af tiden, men altså, ja, det er nærmest, 20, det er 52, det er næsten 70% af eleverne, som hele tiden, det meste af tiden, eller lidt over halvdelen af tiden, har svært ved at koncentrere sig. Hvor meget tror I får ud af undervisningen nu i forhold til før? Altså, hvis man ikke kan koncentrere sig, og I oplever, at undervisningsniveauet også er faldet, ikke på grund af læreren, men måske på grund af lærer plus teknologi plus koncentrationsevne hos eleverne, at det tilsammen måske giver en dårlig kombi. Hvordan er lærings- og uddannelses- eller undervisningsniveauet nu? Hvad tror I får ud af de her sådan ting? Og jeg ved godt, det er lidt et farligt spørgsmål, fordi det siger jo lidt om, hvordan skolen bliver påvirket af de her omstændigheder, men omvendt kan man jo heller ikke forvente, altså, at man kan få det samme ud af det. Kan I prøve at sætte nogle ord på, hvad I tænker i den sammenhæng?
Ja, altså jeg tror, det er meget individuelt fra elev til elev. Som du siger, så er der jo trods alt nogen, som siger, at de godt kan koncentrere sig og følge en smule med. Så jeg tror, at lige nøjagtigt med det her, handler det rigtig meget om selvdisciplin i forhold til undervisningen. Jeg mener personligt godt, at man kan få noget ud af undervisningen, hvis man virkelig følger med. Men jeg kender også godt det her med, at det kan være svært. Når vi for eksempel kommer ud i gruppearbejde, så vil jeg da gerne være ærlig. Så sidder du og snakker med dine klassekammerater, og du har ikke set dem længe, og måske ikke lige snakket med dem alle sammen i længere tid. Så du sætter også noget tid af til det sociale, som du mangler i skolen normalt. Men det er også vigtigt i en sådan tid, hvor man render rundt derhjemme alene. Så jeg føler, det er som om, det er blevet en del af skolen på en eller anden måde. Ja. At det er altså ikke kun undervisningen. Nu er der også det sociale, som skal passes ind på en eller anden måde. Og så er det selvfølgelig ærgerligt, at det måske går ud over undervisnings, hvad man får ud af undervisningen. Men man kan jo, som du siger, ikke forvente, at det er det samme som ved fysisk undervisning overhovedet, for der er jo noget andet i det. Men at få noget ud af det, det synes jeg godt, man kan, men det kræver noget selvdisciplin.
Det kræver selvdisciplin, ja. Hvordan med dig, Mathilde? Hvad tænker du der?
Jeg tænker egentlig, jeg er meget enig i det, Rasmus han siger, men jeg tror, at det er rigtig svært for folk at finde motivation til at yde det, der skal til, fordi der skal ydes noget ekstra for at få noget ud af den her virtuelle undervisning, og jeg tror, det kan være rigtig svært for folk at finde motivationen til det, fordi det er den energi, der ikke er der. Man mangler lige det skub til at lige finde et papir frem, hvor man kan tage noter og ikke bare sidde og dangdere den. Folk mangler lige det skub, og det kan jeg da helt klart selv også genkende, så jeg skal ikke lyde bedre for nogen måde, fordi jeg har selv stået i situationen altså flere gange.
Jamen, men det tror jeg nemlig, det I nævner her det er en helt naturlig reaktion, at man har det så svært, som man har det, fordi at man bruger så stor en del af sin energi på bare at rende rundt og ligesom udholde de problemstillinger, man oplever, og man har ikke vennerne, der trækker over en år i skolen, sådan som man, som jeg sagde før, altså frikvartererne gør jo timerne lettere at udholde, ikke? Og hvis man ikke har noget som helst, der er sjovt og ballade, så bliver det super svært selvfølgelig at holde fokus. Men jeg synes også, I peger på nogle af de ting, man selv lidt kan gøre, altså det her med at få noget struktur på, komme lidt ud, få lidt luft, få sanserne bevæget lidt, ikke? Og få lidt frisk luft ind på værelset, og også måske det her med at sætte tid af til at snakke med ens venner. Og der er nemlig en anden ting, som jeg også synes er interessant her, og det er, at jeg jo også har spurgt jer om, hvordan I har det i forhold til med at sove om natten. Og der er der altså knap 35%, der enten det meste af tiden eller hele tiden har svært ved at sove om natten. Nu ved jeg godt, det ikke skal handle om jer præcis, men altså, hvordan tror I det her sovemønster? Bliver det også bare sådan en lang blandet Netflix, Insta, Snapchat, TikTok, eller hvad pokker man nu ender med? Fordi der ikke er nogen konsekvens, fordi man skal jo bare op i morgen, Og se godt ud fra halsen op efter, skulle jeg til at sige. Hvordan er hverdagen egentlig i forhold til søvn?
Jeg kan helt klart mærke, at døgnrytmen den er blevet ændret. Og jeg har da også fundet mig selv lige pludselig midt om natten på et tidspunkt, hvor jeg ikke normalt ville være oppe efter og skole dagen efter. Men så kan man også snakke om, så er der det her blå lys, som videnskabeligt set jo også påvirker ens øjne og søvn og sådan nogle ting. Men igen, når du ikke laver noget hele dagen, når du bare sidder foran din skærm, så er du heller ikke træt, når du går i seng. Så jeg kan godt se søvnbesværet, og jeg ved, personligt har jeg døjet med det, indtil jeg prøvede virkelig at finde løsninger på det, fordi jeg selv har haft rigtig svært ved at sove i den her periode, og jeg har begyndt at høre på regnlyd. Hvem skulle have forestillet sig det? Det var da aldrig noget, jeg havde troet, jeg skulle ud i. Det er lige med at finde sin egen vej, ikke? Men jeg kan da klart relatere til det her måde, at ens døgnrytme, den er. Den findes ikke altid.
Og, ja, Rasmus, hvad siger unge direktøren? På vegne af 5.000? Nej, men det er jo, lad os sige det som det er, det er drønsvært det her med at sove og holde fokus, og der er 10.000 tanker, og man bliver nemlig ikke træt, vel? Så prøv at se nogle, hvordan ser dine, er det det samme, at det er svært at holde fokus, eller svært at falde søvn også, eller hvordan oplever du det?
Jamen, der er jeg meget enig med Mathilde. Jeg er dog ikke lige ude i regnlyd endnu, men det kan jo være, at det kommer med maler eller et eller andet. Jeg er ret enig. Det er det her med, at du sidder i forhånd og kigger ind i skærmen hele dagen. Så øjnene er måske ikke på samme måde, selvom de er trætte. Så er du ikke helt træt, fordi du har ikke bevæget dig. Du har siddet ned, du har kigget ind i en skærm, og kroppen kræver ikke så meget af det, du egentlig laver. Så træfheden er der måske ikke, når man går i seng, og så bliver det skubbet. Det med det. Der er mange af mine kammerater i hvert fald, som udnytter de her 2 timer ekstra, du måske lige pludselig får om morgenen. Fordi du kan jo vente med at stå op til 5 timer, før du skal møde, og så er du egentlig klar til undervisningen. Så der er måske mange, der får skubbet hvornår de går i seng nogle timer, uden at de helt lægger mærke til det, og så sover man måske lidt længere om morgenen, men så er man også meget træt dagen efter måske.
Ja, så der kan være noget der, men at man måske lige skubber lidt, ja.
Jeg tror også, at trætheden rammer på andre tidspunkter. Jeg synes, i hvert fald i frikvarterne kan jeg mærke en helt anden form for træthed. I et frikvarter vil jeg sagtens kunne ligge mig til at sove, og jeg vil sagtens kunne ligge mig til at sove efter skole, men den er der bare ikke på samme måde om aftenen. Det er en smule svært at finde ud af, hvad man skal gøre ved det.
Så søvnbehov er i hvert fald noget af det, som I godt kunne, eller søvnvaner er i hvert fald noget, som man godt kunne adressere og komme med gode råd til osv. Noget af det, jeg lige vil nævne kort for jer, inden at vi snakker lidt om en rapport, som er kommet ud, hvor at nogle rigtig kloge voksne har sat sig ned og kigget på, hvordan de kan hjælpe børnene og de unge. Så vil jeg nemlig bare gerne høre, hvad I tænker om det, om det overhovedet er noget, der er realistisk eller ej, for sådan er det nogle gange, ikke, at voksne, der har rigtig mange gode idéer til hvad unge burde gøre. Det er ikke altid sikkert, det fungerer. Men før vi gør det, så skal vi lige snakke, eller så vil jeg lige prøve at nævne nogle af de ting, som jeres medstuderende har sagt, som de, hvad de synes, sådan en podcast som den her, hvad den egentlig burde have fokus på hen over de næste 8 uger, men det hører vi om lige straks. Og tilbage her til Lægens Ord, hvor vi jo snakker med unge om de unge, og får input til, hvad kan man bruge sådan en podcast til, der jo på en måde både skal sætte ord på, synes jeg, nogle af de svære ting, man oplever under coronakrisen, altså hvordan det er at være ung under corona, hvordan det er at være hjemsendt for at være tredje gang i træk, og hvad man egentlig måske kan bruge til at på en måde også skabe noget håb for, at vi kommer over på den anden side, eller i hvert fald, at der er en anden måde at leve på og studere på, end den, vi oplever lige i øjeblikket. Jeg spurgte jo også nogle af eleverne i den her podcast, eller den her survey, jeg sendte ud, om der er særlige emner, som de godt kunne tænke sig at blive vendt i podcasten. Og nogle af de svar, jeg har fået, det er jo sådan noget som dårlig samvittighed. Og det synes jeg er interessant, for det er også noget, det I har været lidt inde i, men som man også kan se på nogle af de spørgsmål, jeg har stillet. Altså, der er en, der skriver her, det her med ikke at have opgaver nok, når man har kontorliv i en virksomhed, så er det hjemme, men man har dårlig samvittighed, hvis man laver andet end at glo ind i computeren. Dårlig samvittighed over hele tiden har lyst til at lave alt andet end arbejde. Dårlig samvittighed over ikke at få tingene gjort, man gerne vil, når man er fri, fordi man føler sig træt og doven efter en hel dag foran computeren derhjemme. Så dårlig samvittighed lige pludselig over alt det, som man i princippet kunne have dårlig samvittighed over. Ikke? Hvordan, altså... Hvad tror I, hvor meget tror I, den følelse fylder egentlig det her med dårlig samvittighed? Fordi lad mig lige før I svare, lige knytte det sammen med en anden ting, jeg også faldt over, som der var en af jer, der havde skrevet. Og det er nemlig interessant. Her er der en, der skriver, jeg føler, at vi unge er blevet udstillet og stadig bliver udstillet som store syndere gennem hele det sidste år. Dagligt ser jeg folk, der siger, at det er vores skyld, at corona stadig er her. Det påvirker mig ekstremt mentalt. Jeg selv tager alle mine forbehold og følger alle restriktioner, men det er som om, at selvom jeg efter bogen gør alt rigtigt, får jeg stadig at vide, at alt jeg gør er forkert, og at jeg er skyld i problemet. Det påvirker mit mentale ekstremt meget, og gør også, at jeg til tider får tanken om, at jeg bare skal sige fuck det, og leve et normalt ungdomsliv, hvis jeg alligevel bliver bebrejdet for at gøre dette, selvom jeg ikke gør det. En anden, der også siger noget i retning af det her, føler alt af de unge skyld, når man læser nyheder. Jeg har lagt festerne på hylden, siden jeg havde hørt om, at corona blev spredt internationalt, der generelt er med det crowd. Men selvom jeg ikke har været til mange sociale arrangementer siden coronaens udbrud, føler mig tit som takket. Det giver mig en dårlig smag i munden, når de voksne, der udskiller os, selv deltager og arrangerer events og udskammer os privat, når vi ikke deltager. Talking about a two-faced individual. Altså, det synes jeg er nogle interessante ting, der dukker op her. Lad os bare lægge kortene på bordet. Hvordan føler I, at de unge egentlig er blevet behandlet i den her debat over det sidste år? Er det noget, I kan genkende?
Jeg synes faktisk, det er pudsigt, at du nævner det, fordi jeg tænkte på det for nogle dage tilbage, hvor at jeg var sådan, hvordan kan det være, at vi stadig bliver altså talt om som dem, der er skyld i det og sådan nogle ting. Og jeg blandt andet, jeg blandt andet også en af dem, der har holdt mig helt ud af det. Og hvor jeg måtte blive enig med mig selv om, at det er simpelthen de få, der må ødelægge det for de mange. Og det er uretfærdigt, det er det. Men hvis bare vi andre gør altså vores for det, så må vi da bare håbe, at de andre, som måske ikke følger restriktionerne på samme måde, at de på en eller anden måde begynder at forstå alvoren i det, og gøre deres for det. Fordi det er ikke sjovt at blive udskilt for noget, som man ikke er skyld i, eller gør.
Mm. Hvordan oplever du, Rasmus? Altså, det er jo, jeg synes, det er jo faktisk en, for mig at se en overset problemstilling, det her med, fordi du hører jo ikke særlig mange, de unge stemme kommer jo egentlig ikke frem i medierne. Det er jo altid Mette Frederiksen eller andre, der står og siger, nogle kloge mennesker, der står og fortæller, hvordan man bør have det, og hvordan man bør opleve, eller opføre sig osv. Hvordan tænker du egentlig, at de unge har klaret sig i det sidste års tid, i hvert fald dem, du har kontakt til og adgang til, og er der noget sandhed i det her, eller altså dermed, at de unge er blevet til syndebukke, eller hvad? Eller hvordan oplever du det?
Jeg føler godt, at man kan se en sandhed i, at vi er blevet opstillet eller udstillet som nogle syndebukke i forhold til det her. Altså vi, personligt ligesom Mathilde, så har jeg også holdt mig meget tilbage. Jeg har ikke set særlig mange mennesker, jeg har set de samme 3-4 drenge fra min klasse, næsten siden vi blev lukket ned for et år siden. Som det er dem, jeg har ses med, og ikke rigtig andre i min omgangskreds uden for skolen. Så jeg synes også, det kan være svært det her med, at man så læser hister her om, men det er også bare de unge, og i kommentarfelterne på Facebook hister her med, at det er vores skyld, og det er fordi, vi render rundt og til piratfester osv. Jeg tror, det er en meget minimal del af os, som rent faktisk gør det. Det er jo bare det, der bliver blusset op i medierne, når det så sker. Så får det til at lyde som om, at det er os alle sammen. Selvom jeg kender ikke specielt mange overhovedet, som rent faktisk opfører på den måde. Alle dem, jeg kender, de render også rundt derhjemme, og vi har også snakket om det nogle gange nu, at vi er alligevel lidt trætte af, at man får hele tiden at vide, jamen det er os, og så videre, og så videre. Når vi egentlig render rundt hjemme hele tiden, og ikke, eller er lige så trætte af det, som de voksne mennesker, i at løbe rundt derhjemme.
Ja. Mm. Ja, og det er måske, synes jeg, en ret vigtig pointe det her, ikke med, at man ikke, ud over alt det andet, der ikke fungerer, og søvnen og alle de andre ting, at man også skal til at begynde at bruge tid på, når man så læser, eller altså dårlig samvittighed, der kommer udefra for noget, man ikke har gjort, og som man i øvrigt, altså det er jo ligesom at blive skældt ud, fordi at der er andre, der går og får rødt, at man så skal lade være med det, bare fordi man har en eller anden given alder. Det synes jeg er en vigtig pointe det her, men jeg synes også, at det er jo vigtigt, at man får talt om det. Altså, det er jo vigtigt, at I sammen taler om det, og måske ovenikøbet sætter ned og laver et læserbrev, eller et eller andet, hvor man får markeret de her ting, fordi det kan jo ikke være rigtigt, at fordi at der ikke er nogen, de unge stemme ikke på den måde kommer frem i debatten, at der så ikke faktisk, der ikke burde være nogle flere, der kommer frem med de her ord. Men hvis den her oplevelse, som nogle af jeres kolleger, eller medstuderende, skriver til mig, som en pointe, så synes jeg da helt klart, at vi skal have fokus på det også. Her til sidst, så vil jeg egentlig bare lige prøve at læse nogle forslag op for jer. Der kom nemlig sådan en trivsel og fællesskab rapport, som er lavet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, som indeholder nogle idéer fra topmødet om unges trivsel under covid-19. Den er udarbejdet og kan downloades, er lige kommet ud her i går, tror jeg, eller i forgårs så den. Og det de nemlig har, de har nogle idéer til, hvordan man kan fremme unges trivsel. Og det her, det er jo bare nogle løse idéer, som jeg bare lige lægger op og beskriver kort. Og så vil jeg bare gerne høre, hvad I tænker om dem et for et. Det er jo igen meget voksen sprog. Ja, det er sådan lidt dronningens nytårstal-agtigt, når man lige kigger på det. Men jeg synes, der er nogle ting i det her. De centrale budskaber, som de her mennesker på topmødet, som jo alle sammen til daglig har med unge at gøre, det de nævner, det er centrale budskaber, det er at bruge pandemien som en mulighed for at få ro på og for at prøve noget nyt. Det kan være en mulighed for at få et pusterum og en oplevelse af mindre pres og stress og frygt for at gå glip af noget. Så det er lidt en opfordring til det, jeg også sagde, det her med, at nogen er begyndt at strække, nogen er begyndt at gøre noget andet og prøve noget nyt og gå ture og gøre noget andet radikalt, end de plejer. Så er en anden pointe, at vi har et fælles ansvar, og vi kan gøre en forskel fint og godt med råd og tilbud til den enkelte, men de strukturelle rammer er også vigtige, og tilrettelæggere og ressourcepersoner har en vigtig rolle. Inddrag de unge selv i løsningerne. Og det er her, jeg måske også tænker, der kunne være interessant at få jeres indspark til, at føler I er inddraget godt nok egentlig af, dem, der har ansvar for jer, hvis man kan sige det sådan. Altså, at føler I har hørt i forhold til at udvikle løsninger, eller er I bare nogen, om nu skal I gøre sådan og sådan og sådan?
Jeg føler på skoleniveau, på vores afdeling, jeg føler mig enormt hørt, og jeg har en samtale med, en af vores andre fra elevrådet i går omkring det, hvor jeg egentlig synes, at, vores rektor og vicerektor, de tager rigtig meget hånd om, hvordan vi ser tingene, og de er rigtig gode til at lytte til os, og vi har også fået en hel masse ting op at køre, og de respekterer os virkelig, og jeg kan huske, vi snakkede om, at vi synes, det var hårdt med en pause, som var så kort, at vi alligevel bare lå og dangderede den, fordi vi følte ikke, at der var tid til andet. På en uge, der fik de skubbet den pause nogle minutter, så vi fik det ekstra. Så jeg ved, fra vores side af, på skoleniveau, føler jeg egentlig, at vi er ret hør. Vi er ret privilegerede på det punkt.
Ja. Og det, hvad tænker du, Rasmus? Nu er du unge direktør og på den måde bindeled mellem de voksne og de andre studerende. Altså, jeg tror ikke, kan man få dig til at sige sandheden uden...
Man kan få mig til at sige sandheden. Det kan man sagtens. Altså, jeg synes generelt, at vi på Niels Brock bliver hørt rigtig meget som elever. Man kan bare se hele det system, som er bygget op med, at der er et elevråd på hver afdeling, og så sidder elevrådsformanden og næstformanden for den afdeling sidder i et stort mega-brokråd, hvor jeg også er ungdirektør. Sådan så vi får det hele samlet os, så det ikke kun er hver enkelt afdeling, men vi ligesom bliver hørt der. Og til de møder, vi holder i mega-brokrådet, der sidder vores administrerende direktør også med, så hun også får direkte input fra os. Derudover så har vi også to elever i skolens bestyrelse også. Så jeg føler virkelig, at vi på Niels Brock bliver hørt rigtig, rigtig meget, og især her under corona, med de tiltag og så videre, som vi godt vil have, konkurrencer og meget af det. Det har vi jo som elever været med til at udvikle og udforme, og også, som Mathilde hun beskriver det, med at få rykket nogle pauser, sådan, så vi har lidt længere tid imellem modulerne, til lige måske at komme udenfor og få strukket benene og så videre. Så at blive hørt, det synes jeg bestemt, vi gør på Niels Brock.
Hvorfor er det vigtigt, at de unge er med i løsningerne? Altså, hvad er det helt præcis, der er vigtigt, når man skal lave strategier for de unge, at man faktisk også får dem inddraget?
Fordi det er også det er også der oplever det. Det kan være svært for de voksne at sætte sig ind i det, når de ikke er i det på samme måde. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt også for dem at høre vores synspunkt og høre vores input, fordi det er trods alt også det. Går ud over i gåsøjne, uden at få det talt ud, som om vi har det bare så hårdt. Men jeg tror, det er enormt vigtigt at få ændret vores synspunkter, fordi det er trods alt os, som det helt omhandler.
Ja, og hvad kan der ske, hvis man ikke gør det? Hvad oplever I sådan, hvis der bare kommer sådan en regel oppefra, fra næste uge af bliver timerne ikke så lange og så videre. Altså hvor I ikke bliver hørt, hvordan reagerer I så typisk efter, altså hvad tror I så konsekvensen er?
Misforståelser. Jeg tror, at misforståelser kan skabe så meget frustration hos os, og det vil ikke gavne det her med, at vi vil have mere motivation, at vi prøver at få den her motivationen i det. Det vil ikke gavne det, hvis vi pludselig skal få en masse tiltag, som er rettet mod os, men som ikke forstår os. Som ikke er lavet i samarbejde med os og vores tanker og hvordan vi har.
Ja. Og det er nemlig interessant, fordi det næste centrale budskab fra de her topmødedeltagere er, at der mangler viden om, hvordan man fremmer mental og fysisk sundhed, om hvordan man laver og fremmer god undervisning, og om hvordan man fremmer trivsel og gode inkluderende fællesskaber, så vi ikke kun får de særligt engagerede og opsøgende med. Og fordi at der mangler viden, og fordi at de kloge mennesker på det her topmøde jo så selv erkender, at der faktisk mangler viden, så er det måske rigtig vigtigt, at I unge selv også bliver meget bedre til at prøve ting af og se, hvad virker ikke, fordi det åbenbart er sådan, at dem, som, skal, som har ansvaret, også måske famler lidt i blinde, fordi det er en situation, vi ikke har stået i. Så det her er i hvert fald klart en opfordring til de unge om selv simpelthen at komme på banen og selv begynde at og måske også komme frem med forslag, som I siger, altså I er åbne over for, hvad man kan gøre her, og jeg tror ikke, der findes nogen som helst dårlige forslag her, fordi uncharted territory, så at sige, der hvor vi er lige nu, så jeg tror, at alle kræfter er gode for at finde en vej frem. Endelig så vil jeg bare lige liste nogle få af de idéer op, som de nævner her, og bare lige kort høre. Trivselskaptajner. Der skal udvikles et kursus i fællesskaber, som handler om, hvordan man som underviser, fodboldtræner eller andet, kan være kaptajn for gode møder mellem unge, så de kan udvikle sig i inkluderende fællesskaber. Og det her kursus, det skal indeholde, hvad mekanismerne er i menneskers ensomhed og isolation, og give inspiration til, hvordan de her fællesskaber kan faciliteres, hvordan der kan skabes tryghed og gode relationer, og hvordan at flere kan inviteres med i fællesskabet. Så i virkeligheden det der, vi var inde på før, hvordan man kan få sat flere gule bænke ind i de virtuelle skolegårde. Er det noget, I synes, der kunne være gangbart? Eller har de unge brug for, eller har de voksne brug for kurser i at forstå de unges trivsel?
Det ved jeg ikke. Det tror jeg kan være sådan en lille smule svært at svare på, om de skal ligefrem have nogle kurser i det. Man kan måske godt sige på nogle punkter, at der har de måske fået en øjenåbner, da corona ramte, i forhold til, hvordan vi har foreslået, at undervisningen måske kan fungere mest optimalt. Der synes jeg også, at vi gjorde vores der i marts sidste år. Jeg kan i hvert fald huske, at vi skrev ned, hvad for nogle undervisningsformer, som fungerede, når man var virtuelt, og hvordan vi var mest motiveret til så at høre efter og deltage i undervisningen. Skrev nogle gode idéer ned. Der var nogle enkelte lærere, som havde nogle rigtig, rigtig gode undervisningsmetoder på det tidspunkt, som vi fik skrevet ned. Og vi var også ærlige omkring, hvad der ikke fungerede. Altså, hvad var det, der gjorde, at vi måske ikke fulgte med på samme måde? Og det afleverede vi til dem, og det gav dem en øjenåbner omkring det. Så jeg tror, det her, også som vi snakkede om før, med kommunikationen fra eleverne til lærerne, det tror jeg næsten er vigtigere, end at de får et kursus fra en anden voksen, som er ude og snakke om. Det er igen eleverne selv, der skal sige det her, og ikke en lærer til en anden lærer.
Ja, Mathilde, hvad tænker du?
Jeg kan faktisk godt lide forslaget. Nu kan jeg også snakke fra lidt andre synspunkter, fordi min far, han er fodboldtræner. Det er sådan en fritidsting, ikke? Men jeg kan da godt sætte mig ind i, jeg havde ikke tænkt over det, og jeg ved ikke, om et kursus nødvendigvis ville være løsningen. Men man kunne jo sagtens, nu kan vi ikke se, vi kan spille fodbold, blablabla, men det kunne jo være en løsning, at man så alligevel mødtes holdet en af træningsdagene og sagde, nu går I ud på den bane, der er tættest på jer, og I tager en bold med os. Og jeg har faktisk ikke tænkt over på den måde, så jeg synes, forslaget kan noget. Men jeg tror mere, at man skal opfordre til, at det er holdet, der hiver fat i træneren. Nu snakker jeg fritidsaktiviteter, men holdet, som Rasmus også nævner med, at de to initiativer hiver fat i, der altså, hey, der er en opfordring til, hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Så det tror jeg godt, man kunne understrege noget mere, at man som hold og på forskellige områder kan hive fat i den autoritet, og så hive fat i, at de kan gøre noget her, fordi det er faktisk en fed løsning. Den vil jeg gerne give dem faktisk.
Fedt. Corona Buddies, det er den næste her. Corona Buddies, det er jo lidt, tænker jeg, nu skal jeg bare lige læse det igennem. Ja, det er jo så at etablere grupper, 3-4 unge, som arrangerer aktiviteter indbyrdes for hinanden, og grupperne kan mødes og skabe et fællesskab, enten fysisk eller virtuelt, og i relevante sammenhænge kan grupperne opfordres til at mødes på tværs. Det kan motivere de enkelte unge til at indgå i større fællesskaber efterhånden. Og det er jo lidt sådan nissevenneragtigt, ikke? At man skaber sådan et og det er måske lidt det at sætte i det system, sådan så at hvis du ikke lige har nogen, du kan få fat i, jamen, så kan du skabe, altså simpelthen gør det let for folk at komme i gang, men det er jo sådan noget, som det I allerede er i gang med, kan jeg næsten forstå. Så er der forslag om den store digitale fest. Vi kan ikke holde fester, som vi plejer, nogle unge mødes til forbudte piratfester, og derfor så kan det være brug for at understøtte de unges mulighed for at feste også på tværs, uden at det bidrager til øget smittespredning. Derfor skal festen rykkes online. Nå, hvad tænker I om en en online fest, hvor I står i hver jeres køkken og fyrer den af?
Det tænker jeg kan blive en lidt smule udfordrende på en eller anden måde alligevel. Vi har, jeg kender en klasse, en af mine kammerater, som i sidste nedlukning før sommerferien, der havde de i klassen aftalt en aften, hvor at de ligesom havde lavet sådan et tema ved hver, hjemme hos hver person, og så var de med virtuelt, og så sad de og snakkede i klassen med kameraer på over Teams, som Niels Brocke bruger, og så sad man ligesom klædt ud til det enkelte tema, som der var hver sted. Så hvis nu man havde Hawaii, for eksempel hos mig, så havde alle taget et eller andet Hawaii-tema på, når man var der, og så rykkede man videre til den anden hjem bagefter virtuelt, og så skiftede alle lige tema. Og det lød egentlig meget hyggeligt. Men på den anden side, så prøvede vi også at holde en virtuel fredagscafé på et tidspunkt, hvor det var meget minimalt, hvor mange der egentlig dukkede op. Så jeg tror lige nøjagtigt, hvad angår fester og sådan noget her lidt større, så skal det enten være en eller anden form for live-koncert eller noget i den stil, hvor der er flere, der kan kigge med, eller så skal det være på klasseplan eller vennegrupper.
Ja, okay. Så den store digitale fest kan de godt arbejde lidt videre med. Platform for videndeling. Og det er jo det her med, at man deler gode og dårlige erfaringer på platforme om, hvordan man har det. Og, altså, det er jo også super. Det har jo 10.000 platforme derude. Jeg lavede også en gruppe på Facebook, der hedder Unge under Corona, som jeg har lavet, som jeg tænker, man måske kunne bruge. Men så der sad ud og lavede den, så tænker bare, jamen altså endnu en platform, endnu en gruppe, endnu et sted. Så den tror jeg faktisk lidt, jeg måske selv skyder ned. Men det kan være, det virker. Men en ting her, interessant, tænk det sociale fællesskab med i læringssituationer, og at man faktisk nedbryder det der med mellem det faglige og det sociale, det var faktisk noget, du var inde på før, Rasmus, at når man tilrettelægger undervisningen, at man så der allerede begynder at tænke ind, i stedet for at tænke fagligt, sidder og snakke sammen med noget fagligt, så måske blande det, så man sidder og snakker sammen i grupper, men måske blander, hvordan har I det med et eller andet? Hvad kan vi så lære af whatever, hvad vi er? Hvad vil Sokrates have sagt til håndtering af den her situation? Eller hvad vil jeg, hvis det er et eller andet, den dur, man har med at gøre? Men hvordan tænker du faglighed og socialt? Kunne det være en vej frem, at man begynder at tænke meget mere socialt ind i den måde, man underviser på?
Det tror jeg helt bestemt. Især i, som jeg sagde før, den her tid, hvor vi alligevel sidder hjemme og mangler det sociale. Have fokuset på, at man måske skal blande de to, for at vi selvfølgelig stadig lærer noget fagligt, men det her med at holde vores humør, og som man tidligere siger, vores motivation for undervisningen oppe, så er man også nødt til at have det sociale. Det er jo en del af de 3 år i gymnasiet. Altså det er de 3 bedste år i ens liv, siger man jo. Og dem sidder vi virtuelt med alene på et værelse foran en skærm lige nu. Så jeg tror, at det sociale, det skal virkelig tænkes med ind.
Mathilde, du er enig? Du sidder og nikker.
Ja,
meget mere socialt. Ja. Super fint. Og så er de sidste 2, det er jo egentlig, at du er ikke alene. Det vil sige, at der skal sættes meget mere fokus på psykisk sårbarhed og mental helbred. På en måde, sådan at det kan normalisere det at have udfordringer, sådan at det bliver lettere for unge at se eksempler på andre, der har det svært. Altså lidt måske det, vi kommer til at skulle bruge den her podcast til også, at simpelthen få nogle af de unge, som har, og det der er jo flere af jeres medstuderende, der har udvist interesse for at være med, og der kommer jeg også til at invitere dem ind i de kommende onsdage, når vi altså optager om tirsdagen og sender ud om onsdagen, sådan så man faktisk får nogle af de unges stemmer med selv i forhold til det, vi taler om. Så fordi det tror jeg i hvert fald er en rigtig vigtig ting, at det ikke er voksne, der snakker om unge for unge, men at vi simpelthen hører, hvad er det egentlig, I oplever selv, ikke? Så det er i hvert fald en tanke. Og det sidste forslag, de har, det er at bruge din by. At det kan være svært at finde lokale tilbud, begivenheder, hvad det nu kan være, men at man simpelthen kunne samle de enkelte byers tilbud i en samlet platform, sådan så det bliver lettere for unge at komme ud og være aktive, uden at være smittefare. Hvad tænker I, mangler vi et overblik over, hvad man kan bruge byen til, uden at gå i byen?
Ja,
Rasmus,
jeg tænker egentlig, hvad jeg tænker her. nej, altså byen er jo lukket. Den rigtige by, skulle jeg til at sige. Nu bor jeg selv i skolen, og det er ikke, fordi der er sådan specielt meget, man kan rende rundt og lave. Det vil jeg da gerne være ærlig omkring. Så vil jeg hellere prioritere, end at rende rundt lokale, at se de få venner, som jeg nu har i omgangskredsen for tiden.
Ja, så hvad giver I karakterer for det arbejde, de har præsteret?
jeg synes, at nogle af forslagene er rigtig gode, men jeg synes også, at man kan arbejde lidt videre. Og jeg tror også, jeg er lidt enig med Rasmus omkring den her by, og jeg tror også, det er derfor, jeg vil have, at han lige skulle tage til den, men han til den. Alt er lukket. Nu må jeg sige det over, den vej. Den vej, basically. Det er måske en af dem, der skal arbejde lidt på.
Ja. Ja. Super fint. Men ved I hvad? Nej, men jeg synes, det er fint, det, fordi det er netop det, jeg tror, der kan gå galt i oversættelsen af voksenbudskaber til unge forståelse. Ikke? Altså, hvis ikke I kan mærke ideen i det, og hvis ikke det lige er noget, I tænker, wow, yes, i morgen så skal jeg bare ud og bruge min by. Der kan man måske arbejde videre med det, men jeg synes i hvert fald, der er nogle takter i det her, og jeg synes også, det er fint at få jeres indspark til, hvad I tænker her. Vi er faktisk noget til vejs ende her i det første program af Lægens Ord på Niels Brock, og som jo er en podcast, der kommer meget gerne skulle komme alle andre unge til gavn også rundt omkring. I er jo heldigvis ikke kun desværre ikke de eneste, der sidder hjemme alene. Men det, der kommer til at ske over de kommende uger, er, at jeg inviterer nogle fagpersoner med, som har særligt indblik i, hvordan man håndterer de her problematikker og arbejder med psykisk sårbarhed. Og der er nogle mentaltrænere, der er psykologer, der er sociologer. Der er en forskellig type fagpersoner, men hvor vi altså i starten kommer til at snakke lidt om problematikkerne og nogle af de ting, som I har nævnt i jeres survey her. Og så får vi så nogle unge ind, og så får vi en snak ind omkring, hvorvidt den fornuftige teoretiske viden, om den overhovedet passer med den virkelighed, I oplever. Kunne det fungere, tænker I?
Ja, undskyld.
Det kunne godt. Det har i hvert fald været en fornøjelse at have jer med her i podcasten, og jeg håber også, at jer, der har lyttet med, har fået noget ud af at bruge jeres fokustid og opmærksomhed her på denne udgave af Lægens Ord. Så tak til dig, Rasmus, og tak til dig, Mathilde.
Tusind tak for muligheden.
Ja.
Og vi lyttes ved. Ja. Er der noget, I vil sige her på faldrebet?
Hold ud, folkens. Hold ud.
Ja. Hold ved.
Ja, hold ved. Og det tænker jeg lige, det er jo hold ud, og det er faktisk en udtalelse, der fortjener den her. Så den slutter vi med og siger tak for denne gang og på genhør i næste uge. Mit navn var Imran Rashid, og dette var en udgave af Lægens Ord, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.